Хайырлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сезне Казан шәһәре үзешчәннәре җыгышын тыңларга чакырабыз. Булырбыз микән бергә? Рафаэль Игдиев көе һәм шигыре, Илнур Газизов башкара.
Салып, мұңая мен
Юра Газизов башқаруында Ривға Таулинның Гүлнара Ғабдулина шиырын язған «Көкте құр қазлар көрдім» деген жерін іштірсіз. Таис Хусейнов башқаруында «Бәғдәләр бермей» деген жырын тапшырабыз. Ривға Таулин күйі Әнисе Ярулин шығыры.
Мен әлі сиңа бәғдәләр бермейм, мұң шешмәсіннән мұң аласым бар. Сағынулар аша, зарығулар аша. Сыналасы бар.
Siz Qozon shahar o'zishanlari shig'ishini tingladingiz.